Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Nädal hakkab läbi saama, no nii palju asju hakkab läbi saama, et lase aga olla. Eile lugesin uudist, õigemini pealkirja, rohkem ei tahtnud, enam vähem on ju teada, et uudised on meil ka tuntud headuses, nii nagu nende uudiste, need uudised läbi lugenud esitajad, kui nad on, noh, nii öelda kaabu ja lipsuga. Konkurentsiamet olla öelnud, 4000 eurose börsi hinna põhjustas asjaolude kokkulangemine. Ja võt see on nüüd mu oma võigas mõttekäik, hull küll, aga see kokkulangemine põhjustas peaaegu, et majapidamiste ja majanduse kokkulangemise, nii et kes viitsib, võtab nüüd kokkulangemiste terviseks või ei võta või ma ei tea, teeb midagi või kui eestlane või muul viisil, mis on ka igati tore. Kõik need kokkulangemised. No mis sa teed, siin peab võtma võikama teema ette. Jamie White on niisugune tegelane, kes on kirjutanud We Own the Science. Teadus on meie oma, meie oleme teaduse omanikud. See on siis üks WEF-i liige, kes kukkus korraga uhkustama, et Google on nende, ehk siis WEF-i partner, milleks kriitikute tsenseerimiseks. Põhimõtteliselt karjatatakse, kas sa oled vaid, kui meie siin jama ajame nii pidi, naa pidi. See on nüüd pea kuu aega tagasi, no me ei ole ka nii palju, 19.–22. septembrini toimus maailma majandusfoorumi ime, et see ei ole veel kokku kukkunud, see on siis see WEF. Säästva arengu mõju teemalisel kohtumisel, vat, ja seal selgitas ÜRO kommunikatsioonidirektor Melissa Fleming desinformatsiooniga võitlemist, mis see on, kuidas seda tehakse ja nii edasi. Tema rääkis, kuidas ÜRO tegutseb koos Google'iga, koos TikTokiga, et kliimamuutuste ja COVID-i kohta anda õigeid ja veel õigemaid vastuseid ja hoida neid teemasid ikka üleval, et nad kurrat ära ei kaoks, mine tea ehk läheb tarit. No tsitaati ka, teate küll, me teeme koostööd näiteks Google'iga. Kui te googeldate kliimamuutuste kohta, siis esimeste vastustena kuvatakse teile kõik võimalike ÜRO enda uuringuid. Ehk siis õigeid uuringuid. No tsitaati veel. Kui me seda partnerlust alustasime või õigemini me alustasime selle partnerluse sellepärast, et me olime šokeeritud kliimamuutuste kohta googeldades, saime esimeste vastustena uskumatult moonutatud teavet. See tähendab mitte seda, mis ametlikult on välja kuulutatud, vaid mingid kuradi ise mõtlejad, et hunt ja Seega tuli tegutsema hakata, ütles ta kohe ilusti ja aktiivselt. Teate küll, teadus on meie oma ja maailm peaks seda teadma ja need platvormid peaksid seda teadma samuti. Aga muidugi on see tohutult suur väljakutse Ja ma olen, no ma arvan, et kõik ühiskonna kihid osad peavad selles aktiivselt kaasa lööma. Ühesõnaga, vivat koorilaul või midagi taolist. Fleming selgitas muidugi ka Team Halo nimelise projekti üksik asju. Selle raames on ÜRO koolitatud teadlased ja arstid TikTokis kasutajaid õigetele teemadele juba suunanud ja küllab nemad suunavad veel. Samm vasakule, samm paremale ja sa lendad TikTokist nagu ihust. Meil on veel üks usaldusväärne sõnumi edastamise projekt, selle nimi ja Team Halo. See on tsitaat nüüd, kus me koolitasime teadlasi ja arste üle kogu maailma TikToki jaoks. Ning TikTok tegi meiega koostööd. Ma olen TikToki paar korda vaadanud. See, mis seal on, see on rõve. Ja pista teadlased. No, mu meelest, mis minu meelest, mõistus ütleb, et lõpetage see pull ära, Z-generatsioon on niigi ropp nähtus. Meil siin eputati, et me käime juba aastaid psühhiaatri juures, sest me avastame niimoodi ennast ja plägu. See oli hiljuti Ekspressis. Ma panin vabamõtlejasse üles nüüd inglisekeelse artikli, kus kirjutakse, vannutakse, et see Z-generatsioon ajateenistusse nüüd küll ei kõlba, narkarid ja igasugused jobukakud koos. No jah, aasta aega tagasi teatas WEF-i kasutaja Klaus Schwab selle organisatsiooni niisugusest kihvtist projektist Great Narrative. Selle siht on kiirendada propagandatööd ja ühendada ühe mütsi alla valitsuse ettevõtete võimu ja tontja, mis asjad tsenseerida seisukohti, mida peetakse poliitiliselt ebasoovitavaks isegi, kui need asjad on õiged. Kõik see meenutab kangesti, et pauh lõi Pandora laegas valla ja siis hakkas sealt tulema häda ja õnnetust. Pandora oli siuke savist naine. Tema tehti valmis Zeusi palvel karistuseks inimkonnale. Iga jumal kinkis Pandorale midagi, kes andis talle kauni välimuse, kes andis ilusad riided, kes andis meeldiva loomuse, aga kõige selle ilu juurde anti talle kaenlasse veel ka üks, no, laegas või karbike või kast. Ja sinna andis iga jumal midagi halba ja veel halvemat, no midagi nii halba kui et see jumal ise nii halba ei tahtnudki kasutada, pistis sinna kasti sisse ja oli jumalatel ka aus mäng, et kõige suurem jääb tulemata. Pandorale muidugi ei öeldu, mida ta selles ilusas karbikeses kaendas kannab, aga öeldi, et palun ära tee seda mitte kunagi lahti. See ei ole küll nii veenev, eriti kui Jumal ütleb, aga Jumal on hea ja armastav. Muidugi võis mõni Jumal, kõik Jumalad kooris kas või palun ära tee seda mitte kunagi lahti. Lõhud veel ära. No ja, muidugi selle asja juures on üks hull asi. Vaat üks jumalatest, mina nüüd küll ei mäleta, milline, kes, ega ma neid kreeka jumalate nimesid eriti ei mäletagi. Eks ma neid lugenud olen muidugi, aga mis sest kasu, kui ei mäleta. No vaat üks jumal andis Pandorale siukse kahe otsaga asja. Vaata, enam vähem niimoodi elujõuline inimene ja mitte rauk oled sa seni, kuni sul on mis asi. Uudishimu. Ja üks jumal oli annud Pandorale uudishimu, et ta ikka areneks, mõtleks välja uusi asju, näeks, käiks. Ja Pandora uudishimulikult vaatas seda laekakes, seda kastikaant, vaatas ja vaatas ja uudishimu pressis ja pressis. No ja tegi tema siis selle kaane lahti, aga seal sees oli kõik halvad asjad, neid oli nii palju topitud, et nad olid tükis suurema rõhu all, kui väljast õhu rõhk peale jõudis pressida. Nii kui ta lahti tegi, nii vults kõik lendas laiali. Ja vasakule tormas kurjus, paremale nälg, otse edasi vihkamine, üles haigused, kättemaksu imud, hullused. Oi ja muidugi seal oli ka lootus. Aga see lootus oli petlik. No, lootused enamalt jaolt ongi petlikud. No, nad lohutavad muidugi, et alati võib loota. Aga jah. Ja see lohutus oli ainukene tegelane, kes laekas tegelikult välja ei pääsenud. Lootus läks, aga lohutus jäi. No sai veel üüda, et ja kõik. Ja lõi Pandora laeka kaane kinni ja lohutus jäi sisse. Ja sellepärast ollagi maailmas nii palju halbu asju ja nii vähe lootust. Seda on lähemalt uurinud kodanik Schopenhauer. Schopenhaueri filosoofias on muidu seisukoht selle sama olukorra kohta, et see maailm on hull küll. Aga see on parim, mis meil võtta on. Vot niimoodi ütles Schopenhauer. Ega selle lause polegi mõtet lõpetada. Ja muidugi, eks see Pandora ole mitmes mõttes sarnane ka esimese Moosese raamatu Eevaga. Mõlemad just kui olid esimesed naised maailmas, kuigi räägitakse ka midagi Lilitist. Aadama tegelikust esimesest naisest, aga võt see võrdus on võibolla kohatu, aga eks see Lilit ole samamoodi ajaloost kustutatud kui mitmed tegelased, minu pärast kas või Tiit Madisson ja nimi on olemas, võibolla keegi natukene midagi mäletab, aga las nad tõmblevad, küll nad maha rahunevad. No jah, Eeva ja Pandora olid mõlemad esimesed naised maailmas. Ja mõlemad, nende ühine omadus on see, et nad on peategelased niisuguses kenas loos, kus inimkond jääb ilma mugavast elust ja saab ühe niisuguse kuradi väljakutse, et siga ka ei söö. Kannatused ja surm lendavad kaela mõlema, nii Pandora kui Eeva tegevuse tulemusel. No muidugi üks on laekakesega ilusa laekakesega, teine on õunakesega ilusa õunakesega. Tulemus on sama. Tee, mis sa teed, paremaks ei lähe. Ja võiks ju naisi kiruda sellepärast. Aga ilma selleta oleks meeste elu jälle väga igav ja totel naiste enda oma ka muidugi kõik need sünnituse ebamugavused ja siis perevägivallad ja värgid ja üldiselt eks need siuksed halvad asjad ajavad inimesed peas segi küll kärinal, mürinal, igasugu paate, psühhopaate tuleb vasakult ja paremalt, karjeristid ja salongi debiilid. Oi jee! Ja mõlemal juhul on tegu jumalate karistusega, jumala karistusega siis kristlusest, selle eest, et tema otsesest käsust õigemini keelust üle astuti. Aga vot siin on muidugi see, et ei ole vaja selles süüdistada naisi. No, olgem nüüd mehed, keda meist ei ole tillist tõmmatud, kõiki on. Ja Piibli Paulus, auväärne, ütles juba esimeses kirjas oma aatekaaslasele Timoteusele. Ka ei petetud Aadamat, selle õunavärgiga ja jamadega, mis tulid, vaid naine peteti ära ja naine sattus üleastumisse, umbes nii tema ütles. Naine räägiti pehmeks. No, igavene kuradi salamadu või mis seal oli, ega ma ka seda nii lähemalt uurinud ei ole, tean ainult pealiskaudselt, et nii juhtus. Eks siin tasuks nagu Martin Lutheri peale mõelda, kellelt küsiti, et mis sa teeksid, kui homme oleks sul lõpp. Ja Martin Luther ütles, et istutaksin õunapu. Kas keegi on märganud, et see õunapu ongi hea ja kurja tundmise puu? Ja ega midagi ettevat ju ei saagi sellises olukorras istutada. Täna meil, nagu me kõik teame, 18. raviaalaval 1444, 14. oktober 2022, 19. Tishrei 5783, 14. viinagu 10235. No ja Julius, see paneb ikka pika puuga. 2,459,623, et oleks hirmsam vaadata. No, 1805 oli Harjumaal Kose Uuemõisas kõva madin, talurahva rahutuste kõrgpunkt. Pange tähele, umbes 500 talupoega ründas 100-mehelist sõjaväe salka. Ja nüüd tuleb inglaslik väljajäte ja pärast põhjaliku juurdlust karistati talupoegi karmilt, 5-1 ja ei essugi. Konstantin Päts 1919. aastal tegi ettepaneku ja määratigi asutav kogu määras muide riigikohtu asukohaks Tallinna, aga kuni 1935. aastani oli riigikohus ikkagi Tartus, ajutiselt muidugi. No 35, palju tal siis jäi seal Tallinnas olla. 1925. aastal ilmus Kaitseliidu ajakirja Kaitsekodu esimene number. Palju õnne sünnipäevaks, mu teada ilmub see väljaanne siia maani. 1933. Doktor Josef Goebbels andis teada, et Saksa riik lahkus rahvaste liidust. 1944, seda peab ütlema nüüd viisakalt, elust lahkus Erwin Rommel. Tema oli Saksa kindral Feldmarssal ja Saksa Afrika korpuse juht. Mu meelest intrigeeriti ta nii kaugele, et lahkus elust, mitte ei, ja. 1991 sai Eesti UNESCO liikmeks. Peaks lähemalt uurima, kellel see kasulik on. 2005. ilmus täielikult kommenteerimata uudis. 2015 oli see aasta arv, sorry. NATO riikide piloodid, nende hulgas ka ründelennukeid, tornado juhtivad Briti lendurid, said loa rünnata Vene sõja lennukeid Iraagi õhuruumis, kui nad on olukorras, kus nende elu on ohus. Niimoodi kirjutas Daily Star Sunday. Viide oli Briti kaitseministeriumi allikale, pärast seda tõenäoliselt kiiresti ära kuivas. Põleallikad ei ole. Aga noh, näed, niimoodi olla juhtunud või minagi seda täpsemalt tean. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on laekunud, nii nagu me kõik teame, Margus Alviste. Ja nüüd hakkame taas kunstiga maailma võluma, et saada kirju, kuidas me oleme Moskva ruuporid ja üldse sitapead. Mis kulub ka ära, sest peasid pea on olemas. Ja Margus, nüüd ma küsin. Need inimesed on targad, nad teavad, kuidas neid asju tegelikult teha. Kui vaadata muidugi iived, siis mõnda asja meil eriti ei teata, kuidas tegelikult teha. Hiinas teatakse paremini, aga noh, ega hiinlane pea eeskujuks olema. Ja keeruline on seda formuleerida, aga põhimõtteliselt tahaksin ma, mis tahaksin, ma tahan ja ma küsingi. Inimesi on mitut sorti. Nagu ma aru saan, suur osa neist, isegi võibolla mitte suurem osa, tahab teha karjääri nagu ei kunagi varem, saada ülemuseks, kes, kui nüüd filoloogiasse minna, muistendite kanti saada ülemuseks, kes lamab 7 sule teki all ja sööb suure lusikaga kärjemet ja sularasva, mis kõik rahvamaksudest saadud on. Kurat, temaga ütle mulle, need elukad, kes tahavad teha karjääri, see on just nagu üks tõug inimesi ja siis on teine tõug inimesi, kes eestlasele omaselt lähevad eest ära. Või mis seal toimub?
No tervitus. Kõigepealt enne, kui su küsimusele vastan, tahaks meelde tuletada, et 12. oktoobril oli kallista passimängijat päev. Rahvusvaheline, et siis kõikidele passimestele suur kalli ja sulle ka. Ma saan aru, et sa oled ka passiinstrumentidega kokku puutunud.
Ja ma olen õppinud kontrapassimängu, aga ma ei saanud osakestki sellest selgeks.
No vaadake, et siis kõik passimehed saaksid oma kallistused kätte. Ja võt üks osa maailma mõistmisest ja olukordade arusaamisest on seotud sellega, et mõista erinevaid isiksuse tüüpe. Ja tõesti, kui me vaatame, no võtame kogu selle skaala ette, kes meil siin on, me näeme väga erinevalt käituvaid inimesi, kui sellesse käitumine tihti on niisugune püsiv, et teatud tüüpi inimesed käituvad kogu aeg sarnase mudeli alusel. Ja no, mul on läbi käinud kuskil 70-80 tuhat inimest koolitustel, lisaks olen näinud inimesi siin nii trennides kui siin muusikavalkonnas. Ja ma olen ka pannud tähele, et isegi teatud näotüübiga võid koheselt seostada teatud käitumuslik.
Liebe Freund, aga vastavalt käitumisomadustele kortsutatakse ka konkreetseid lihaseid ja see ja nägu läheb niisuguseks. Ma tean ka, mida sa mõtled.
Tõsi.
Ja no, see on mulle meelde sööbinud.
See on mitut pidi ja täpselt nii ongi. Et kui vaatad inimese selliseid miimilisi lihaseid, siis nad hakkavad aja jooksul vastavad sellele põhiemotsioonile, mis inimes saadab elus, hakkavad kujundama ka näo kuju.
Aga ja peale selle on kindlaks tehtud, et kui see on võibolla naistel eriti kasulik teada, kui ühte kohta naha piirkonnas, no näo nahka näiteks kortsutada 2000 korda, siis sinna jääbki korts.
Ja vaat naiste puhul ei tohiks kortsusest väga rääkida üldse, see on niisugune tabu teema.
Oled sa kunagi mõelnud muide, et vaata see kortsu vastane kreem, seda kantakse näole ju paljaste sõrmedega, tähendab sõrmejälgi ei tohiks nagu olla naistel või?
See teema on tabu, ma isegi julge raadios väga kõva aega naiste kortsusest rääkida, et palju teised kindlasti pahandavad selle peale. Nii palju võtan, et mulle kortsud meeldivad, sest see näitavad äravad inimese elukogemuse ja muudavad... Just nimelt, jah, ta muudavad inimese eriliseks. Aga tagasi võib-olla inimtüüpide juurde ja tõepoolest, kui vaadata teatud isegi väljanägemise järgi, siis on mingi tüüp inimesi, kes alati käitub küllaltki sarnaselt erinevates olukordades ja vaat selle 70-80 000 inimese pealt ma olen juba näinud, et on väga selged niisugused koondumised. Ja vaat selle isikliku kogemuse põhjal kunagi koos Tallinna ülikooliga natuke hakkasime mõtlema, et kas me leiaksime mingi sellise inimeste käsitluse mudeli, mis aitaks natukene paremini mõista näiteks meeskonnatööd või koostööd. Eks on ju läbi aegade väga palju välja töötatud selliseid mudeleid, mille alusel inimese jagatakse seal teatud klassidesse ja gruppidesse ja no seda on tehtud juba antiikajal ja seal vanas Indias ja vanas Kreekas, vanas Roomas. Ja noh, me kõik teame ka, et on siin igas psühholoogia sellised koolkonnad, kes omamoodi pissavad aga käärid sisse ja löövad inimesed erinevatesse kategooriatesse. No Myers-Briggsi tüübi indikaator näiteks on üsna tuntud tööriist ja Pelbini meeskonnatöö rollid. Aga mul on alati jäänud kuskilt midagi puudu. Ja see oli siis üks põhjus, ja miks ma koos Tallinna ülikooliga siis panin pead kokku ja siin 20 aastat tagasi hakkasime siis looma ühte sellist uut lähenemist inimestele. Ja no võib-olla paari sõnaga sellest siis, mida me nägime, mida me sõnastasime.
See on lausa kisub sinna füsiognoomika.
Ei, otsalt mitte, me vaatasime käitumusliku poolt.
Käitumuslikus. Nägu, mida tehakse vastavalt käitudes ka või?
Seda me isegi ei vaadanud, see on nagu see käib sinna asja juurde.
Aga millegi järgi tuleb tuvastada ju, missugune inimene hakkab kuidas käituma või?
Ja muidugi.
Jah.
No ma võin tutustada natukene seda lähenemist, et no, psühholoogid üldse ütlevad, et kuskil 40% kõikidest inimestest oma loomult on orienteeritud eesmärkidele, tulemuste saavutamisele. Ja kui neil antakse näiteks mingi töö ülesanne, siis nad alati tahavad teada, et kuhu sellega välja tuleb jõuda, mis see väljund peaks olema, mis see soovitud mõju peaks olema. Kui neil lihtsalt öeldakse, et...
peaks olema palju mõistuse pärasem elu siis.
Ja kui neile lihtsalt öeldakse, et kaevad siit kuni lõunani, eks ole, et siis neil tekib alati psüühikas selline pinge, et aga mis see mõte on? Nad vajavad aru saamist, mis on selle teo mõte.
Ja siis, kui ta tahab ülemuseks saada, ütleb, et oi, seda ei tehta üldsegi nii.
No jah, muidugi neil on oma nägemus alati olemas ja nad on hästi sotsiaalselt aktiivsed ja neil on alati selge ettekujutus ka oma asjadest olemas. Nüüd teist 40% on siis sellised inimesed, kes oma loomult on orienteeritud protsessile, tegevusele. Ja keda üldse ei huvita, kuhu see tegevus välja võib viia, sest nad tunnevad, et see ei ole nende vastutusel. Nemad täidevad kindlad reegleid seal, norme, teevad kõike, mida neile ette öeldakse. Ja vaat neile ei meeldi üldse riskida. Nad ei armasta võtta sellist isiklikku vastutust mingit asjade eest. Ja lihtsalt teevad käsu korras mingid asjad ära. Ja mis neile hästi sobib sellistele inimestele on rutiin. Kui nendele esimestele orienteeritud siis tulemustele või eesmärkidele orienteeritud inimestele, vaat nemad ei armasta sellist rutiini. Nad tahavad saada vabadust oma otsustes ja olla sellised ise mõtlevad, et kuidas ka jõuda nende eesmärkideni. Ja neile meeldib ka riskida. Vaat siis protsessile orienteeritud inimesed ei armasta üldse riske. Ja vaat siis 20% ütlevad psühholoogid on sellised universaalid, kes vastavalt olukorrale võivad nii või naa tunnetada, mõelda. Ja üldiselt, kui need vaat kaks erinevat isiksuse tüüpi panna koostööd tegema oma vahel, siis neil võib olla väga raske üksteist taluda, üksteist mõista. Ja vaat need universaalsed seal keskel on väga head sellised tõlgid või, kes aitavad neil kokkuleppele jõuda ja siis nii on ta kogu see töö siis lõppkokkuvõttes ka ära teha. Nüüd kui me vaatame, paneme sinna teise telje risti, siis nende hulgas, kes on nii siis eesmärkidele orienteeritud kui protsessile orienteeritud, on ka sellised inimesed, kelle üldistusvõime on suurem ja kes oma loomult on orienteeritud suure pildi ja trendide tajumisele, kes on orienteeritud üldisele.
Auf es nicht bitte, mis see võiks tähendada lihtsureeliku jaoks? Nimelt, kas sa saaksid siin nüüd lihtsate sõnadega ja. Ära öelda, mis on see suur pilt ja mille üldistusega on tegu?
Ja no võib konkreetselt näite tuua, et kui kellelegi antakse tööl ülesanne, et tee see mingisugune asi ära, siis sellisele suurele pildile orienteeritud inimene tahab kindlasti teada saada, millise suurema kas protsessi või mingisuguse projekti osaks see on.
Et kuhu see eesmärgiga asetab. Siis teada, kuidas saaks seda tööd paremini teha,
ja, mõist, ole? Just nimelt, ja selle asja mõtet nagu...
Mitte, et keera sellele rauatükile vint peale, vaid
just.
Mis tingimustele peab vastama see vint, kui pikk see tükk ise peab olema ja nii edasi.
No konkreetne näide näiteks siin ühes Eesti spordikeskuses korraldati siis ühiselama ümber niisuguse nagu hotelliks. Ja seal üks osa siis hotellist oli ka niisugune nagu luksnumbrite osa, kõige viimane kõrgem korrus. Ja sinna oli siis tõesti investeeritud, pandud väga korralikud materjalid. Ja tolaegne siis hotelli direktriss kutsus mind ühel hetkel seda vaatama, et Margus, ma tahan sulle näidata ühte huvitavat momenti. Läksime siis ühte luksnumbrisse, et vaatasin ringi ja ütle, mis sulle silma torkab. No vaatasin alguses ringi, suurt midagi eriti ei torganud ja siis märkasin, nimelt oli siis see WC või vannituba või seal tussiruum, oli siis uks oli pandud paigaldatud, aga seal ukse taga kohe oli paigaldatud siis WC pott ja selle poti tagant ust enam kinni panna ei saanud. Ja siis direktorist naeratus, et no näed, ma andsin sellele ehitusmehele ülesandeks paigaldada pott. Tuli tema, paigaldas poti, aga enne oli just ukse lahti teinud ja ta ei mõelnud, et uks võiks ka pärast kinni käia. Et ta mõtles ainult selle töökategoorias ja ta ei viinud seda üldse kokku ülejäänud mingisuguse kontekstiga.
No palju õnne, ma olen siukse asja näinud ainult karikatuuride peal ja tõsi, siiski mõnel fotol ka, aga noh, jah, vaata see on... Tema kompetentsuse tasandis sõltub. Siin esimene asi, mis tuleb pähe, on Piiteri printsiip. Ja no seal tõsi oli tegemist uputusega klassis, kus juba vesi tõusis vaata, et üle jala laba ja õpetajannakene noorukene jätkas tundi, sest ta oli kindel, et mingisugust häiresignaali pole antud. Ja direktor pidi viitama kooli sisekorra eeskirja konkreetsele punktile, mis lubab direktoril ise sekkuda ja lapsed kuivama viia.
Ja vaat see on hea näide, kuidas inimene on orienteeritud mitte suurele pildile, vaid konkreetselt väikesele detailile. Ja vaat selle teile ja teises alumises otsas ongi inimesed, kes... detailitunlikud, kes vaatavad, näevad läbi väikese fragmendi oma töö ülesannet. Nad on enamasti oma töös väga head, väga täpsed, väga seal kohusetunlikud, aga nad ei taju võt, seoseid, kuhu nende töövili asetub näiteks või mis trendid maailmas ütlevad selle kohta, et miks on mõistlik mingid asju just nii teha, miks on mõistlik arvestada näiteks mingisugust tulevikus mingite, ka siis teiste uute tehnoloogiatega näiteks. Ja nüüd me saamegi tegelikult selle kahe telje ristumisel saame neli sellist isiksuse tüüpi. Ühed, kes on siis tulemustele orienteeritud ja samal ajal suurele pildile. Need on tavaselt siis sellised muutustele orienteeritud, kes otsivad võimalusi teha midagi uut moodi, vaatavad, mis maailmas toimub, võtavad sealt õppetunde, püüavad kaasa tuua siis mingid uusi mõtteid, uusi tuuli. Ja kuna on tulemustele orienteeritud, siis ka no, võtavad hästi vastutust. Ja, no, ma neid nimetangi siis muutuste juhtideks või muutuste tekitajateks. Aga kui me läheme risti, võt sellalt kahe telje keskpunktist üle, 45 graadis võt sinna allapoole, see on siis inimesed, kes on orienteeritud protsessile ja sellele väikesele pildile, detailile.
Palgapäev on 27. Ja mingu või maailm hukka.
Ja need inimesed on väga vajalikud, sest nad on ülimalt detailitunlikud. Võt, nad ei lase vigu teha. Ja kui need muutustele orienteeritud inimesed võiksid siit samast kohe Nõmme raadio ukse tagant panna kosmosesse raketiga ja siis mõtlemata, kas kütust jätkub, siis need protsessile ja detailidele orienteeritud inimesed, olles täiesti tundetud nende esimeste tüüpide entusiasmi suhtes, ütlevad, et kuulge, et aga teil on üks liiter kütust puudu, te pudenete alla enne, kuni te jõuate orbiidini.
No jaa, aga see esimene kategooria jälle ma kujutan ette, kuidas Albert Camus hüüatakse. Aga need, kes ei lase ise vigu teha, on ju viga.
No võt, lugu on selles, et...
Arengupidu, nürimeelsus, nendele ei saa anda... Kurat, nendele saab anda ainult kitli peal.
Huvitav on see, et kui meil teatud isiksuse tüüp on puudu näiteks meeskonnast, siis tänu sellele, et sealt mingi vaade tervikul on puudu, siis tavaliselt selle puudu oleva isiksuse tüübiga kaasneb ka alati mingisugune probleemi koht. Et ülejäänud tüübid lihtsalt ei suuda näha vaat selle vaatanurgalt, mis moodi see puudu olev tüüp võiks vaadata.
Ja on tema suurune tühi koht olemas.
Ja on. Ja no muidugi oleks äge, kui kõik inimesed oleksid universaalid, kuuluksid sinna 20% hulka.
Ja no suudaksid... totaalne vaidlemine ja hakatakse demokraatiast rääkima ja asi läheb hukka.
Ja no näed, sa tood kohe välja õige punkti saad. Nüüd kui me vaatame jällegi siis neid inimesi, kes on protsessile orienteeritud, aga mitte detailidele, vaid sellele suurele pildile, üldistusele, kellel on hea üldistusvõime, siis seal on tegelikult väga head niisugused säilitajad, kes hoiavad koos seal meeskonna kokkuleppeid ja organisatsiooni ja nad ei taha riskida, nad ei armasta vastu võtta mingid olulisi suuri otsuseid või strateegilisi otsuseid, aga nad hoiavad koos võt, mingid vanu traditsioone, kokkuleppeid, olemasolevaid rutiine.
Jah, lõuna ajal tantsivad oige ja vasembat.
Vabalt, täiesti vabalt. Ja nende alluses on täitsa mugav töötada, sest kõik tunnevad ennast niimoodi mõnuselt, midagi ja. Suuri sellised revolutsioone ei ole. Ainuke häda, et muutuvas keskkonnas on aegalt ikkagi vaja vastu võtavad sellised olulisi
kliitsimuutusi. No kui ette, kui sinise tooriku asemel tuleb korraga punane.
Ja siis võib plaan sassis olla kohe.
Teeme? Praht tuleb ju ka punane. Ja tulemus on punane.
Ja, no võt, seal võib plaani täitsa sassi ajada ja võt, nendele inimestele ei meeldi jah, sellised riskid ja muutused ja nad tahavad hoida võt, vana traditsiooni üleval. Ja need mõtlevad ka terviku peale. Võt, see üldistusvõime tagab selle, et sellised juhid mõtlevad kogu aeg, kuidas kõigil oleks hea. Aga see otsustamatus võib tihti viia muutuvas keskkonnas väga tõsiste tagajärgedeni tegelikult.
Ja muidugi aeg. Ja. Aeg ju söö.
Ja muidugi. Ja siis jääb meile üks selles esimeses teljestikus jääb üks koht veel tühjaks. Need on siis need inimesed, kes on tulemusele orienteeritud, aga samal ajal ka detailile orienteeritud. Ja seal need on väga head spetsialistid. Tihti lähevad väga sügavuti oma valdkonda, õpivad tundma hästi põhjalikult detailselt oma sellist tegevust. Otsivad sageli erialast kirjandust, süübivad sinna ja tõesti sukelduvad väga, väga sügavale. Aga mis on neil tihti puudu, vaat nende armasta võtta vastutus teiste inimeste eest, sest teised segavad, hakkavad nende tulemusi lahjendama.
Nad etavad jah kaunikest ja egoistliku mulje.
Ja, aga jällegi no, omas valdkonnas on nad tihti nii head, et vaatamad sellele, et võibolla nad jälle alati kõige paremad meeskonnamängijad, aga neid hoitakse, neid armastatakse ja kui nad õigesti kuidagi paigutatud organisatsiooni, siis nad täidavad oma no, sellist ülesanet.
Ma ei kujuta seda inimeste ette, kes... No, loeb kõik erialakirjandus selleks, et teha konkreetne detail palju parem ja ta saab valmis praktiliselt ideaalse detaili, aga siis selgub, et see jupp, mille pealt ta mõõdud võttis, on ära läinud asemel, on teine jupp ja tema tehtud filigraanne detail sureb sinna sisse.
Jaa. Ja otsid tulebki välja, et ilmselgelt, Margus, sina ei ole selline tüüp, sest meile kõik need isiksuse tüübid, mis meid ei meenuta, tunduvad sellised imelikud ja võõrapärased ja me ei saa üldse neist hästi aru. Ja näiteks see sama see...
No siin tuleb ära tabada, millist ohtu nad kõige rohkem, tähendab, millise ohuga saab neid elimineerida?
Ja, no ma toon kohe näite siin jällegi praktikast... Meil kunagi ühes ettevõttes oli sõike väga kift tiim ja väga hästi töötasime kokku, aga oli üks inimene, kes oli väga selgelt selle protsessidele ja detailidele, sellele väikesele pildile orienteeritud. Mina nimetan neid kriitikuteks, hindajateks. Ja? Ja see inimene siis, kui ta oli näiteks osales ka mingisusele ajurünnakul, siis ta nägu oli juba selline, et no, ta vaatas otsa kõigile ja kõik oma sisemuses andsid hinnangu. Ühtegi head ideed ei tulnud, sest kõik juba kritiseerisid tänu sellele kolleegi koledele vingusnäole, kritiseerisid oma sisemuses kõik oma ideed ära.
Ja kus juures see vingusnägu ei olnud mitte arutelu protsessi peale, vaid selle peale, kes sa siit oled, et sellest üldse räägid. See on isiklik solvang.
Kus juures... Ta nagu ei olnudki nii negatiivne, aga tema olemus oli selline, et temast õhkus kriitikat.
Ja ongi niimoodi, et no jumal hoia, mina tean, kuidas seda tehakse, mida sina siin veel koputa. Muidu oled sa tähele pannud, et laused, mis algavad sõnaga mina, on ülistavad ja sõnaga sina on alandavad.
Ja see kipub nii olema. No ja siis tükka aega nagu mõeldi, et kuidas sellest inimesest lahti saada. Aga ühel hetkel avastad, et kuule, et aga näiteks ajurünnaks see koosneb mitmest etapist. Et esimene etapp on see, et saada mõtted lahti ja pakkuda võib-olla ka täiesti idiootlike ideid, lihtsalt, et saada võimalikult palju erinevad variante, kuidas mingit olukorda lahendada. Aga on sellel ka teine etapp sellel ajurünnakul, see on nende variantide vahel valiku tegemine. Ja lõpuks me otsustasime, et me seda kolleegi sinna ajurünnakule ei kaasa, Aga kui ajurünnaka tulemusena oli teile hulke häid ideid enda alates siis sõnastatud, siis me andsime selle hunniku sellele kriitilisele kolleegile ja palusime tal vaadata, et äkki mõni idee ei olegi nii hull. Ja vaat selline kooslus töötas suurepäraselt.
Siin on muidugi see asi veel, võta ajurünnak, kes nüüd minusugus sinna kutsub, aga kunagi siiski oli nii, et võeti ette teha ajurünnak. Ei olegi tehtis, mille suhtes, aga kuidas seda paremini teha? Kõigepealt tuleb sõnastada, mida me teeme, kuidas me teeme. Ja ma istusin seal, võibolla ma kiirgasin negatiivsust, ma ei tea, aga ma sain aru, et nad ründavad ja saavutavad oma tulemusi. Lausa hüpoteetilises, ideaalses keskkonnas, mida ei ole, mida ei tule, järelikult see pole ajurünnak, vaid pigem vaimne onanism.
No mõni ajurünnak kipub jah minema sellest tegelikusest väga kaugele.
Ta lähebki, meie sõnastame nii, siis ei ole nagu teisel parteil. No ja kasu, mis sest kasu on? Kõik parteid lubavad sama hea küll. Minimaalne sõnastuse erinevus on olnud, jumal hoia, kas või Mein Kampfi, kuidas parlamendi saadikud enne valimisi tegid ümber oma loosungeid, nii et sisuliselt ju midagi ei muutunud ja ikka see sama tuum, mida ei ole võimalik ellu viia, aga kuidas nad seda ütlesid?
Ja paatus.
Haidi.
No mul tuleb kohe meelde film nimega Malev, see tore naljafilm, mis aasis siin meie esivanemeid. No muidugi eks ilmselgelt tehti liiga meie esivanematele ja seal oli ka tore koht, kus siis olid kärajad ja kus iga üks pakkus välja olukorra lahendusi, kes pakkus välja idee, et teeme suure siili ja nii edasi. Ja siis keegi küsis, et aga miks me seda teeme, võt siis ei osanud vastata enam. Et mõnikord metoodika võtab inimesed enda vangi ja hakkab sundima peale mingisugust arutelusid, mis tegelikusega on väga nõrgalt seotud.
Vaata, sa ütlesid siin ka, et on ettepanekuid, mis alguses tunduvad absurdid, aga pärast sobivad küll. Ja mis siin pattus salata, mul tuli kohe pähe, et kui on mingisugune siukene 50 inimest oma ajudega ründamas, siis ettepanek, mis alguses tundub totakas, aga hiljem kõlbab, võt kurrat, kui Eesti on see, poisid, ma lähen toon mõned õlled.
Ja, no eks neid sellised meetodeid on ju päris palju, kuidas need erinevad isiksuse tüübid tuua ühel hetkel siis enam vähem ühe mingisuse projekti taha või ühe arusama taha, kuidas lahendada.
Samas õlletoomine kallutab jutu varem või hiljem kõige olulisemale probleemile, aga siis ei saa sellest keegi enam aru.
Ja, no eks need meetodid on palju erinevaid. Ja küsimus ongi, et missugune isiksuse tüüp võib olla see, kes lõhub selle võib-olla mingi konfrontatsiooni või sellise nullpositsiooni, kus kõik on hädas ei leia väljapääsu ära. Ja enamasti need on need inimesed, kes on orienteeritud tulemuste saavutamisele või siis ikkagi sellele suurele pildile, need samad muutuste tekitajad.
Jube on mõelda praegu selle suurele pildile, mis on saavutatud elektripörsi totaalse valetamise, koroonatamise ja kurat teab, millega meil on muidu tuleva aasta jagu igasuguseid vaktsiine ja maske ära tellitud, kinni makstud ka vist juba, aga neid ei lähe enam vaja. Keegi jälle pingutas üle, ma mäletan, kuidas Hanno Pevkur, ta oli siis miski minister, teda sõimati, et kuradi mõrtsukas Pevkur ei osta vaktsiini. No Pevkur siis võttis kätte, ostis natuke vaktsiini. Ja siis selgus, et noh, taud on üle läinud juba. Kuradi Pevkur raiskab siin riigi raha. No ühesõnaga, alati on kuskil seltsimes vingur, kes alati on kõige targem. Ja kes tegelikult kõigi tuju ära rikub.
Jaa, ja alati on keegi, kes saab aru ka suurest mängust.
No see on kõige hullem, kui sa sellest aru saad, siis sa oled ju Kremli ruupor vandenõu teoreetik, siga aftait petle, molkus mõlakas, ma ei tea, mis see järjekorras veel oli, aga see oli siukene ilus ütlemine.
No, aga siin peab teadma, kuidas nende erinevate isiksuse tüüpidega seda juttu siis rääkida. Et iga inimese jaoks on oma tee ja kui me kuuleme, kuidas mõned siin tuntud poliitikud, keda siin kiputakse alati tõgama, kuidas nad seda teevad, siis ilmselgelt nad ei leia alati kõige paremat lihtsalt noh, sellist vormi, kuidas oma sõnu edastada.
No selle jaoks ei ole, noh, selle jaoks tuleks ühes küljest võib ju kiruda ja panna pihku, anda pihku eesti keele õpiku, teises küljest tuleks vaadata, kes ta vanemad on, kas nad raamatuid ka lugesid, kes oli eesti keele õpetaja. No eesti keele õpetajate ja muude taolistega see meie pedagoogiline personaal tõsi, see oli tükk aega tagasi juba. Nende paremik, aatelisem osa suri ju Siberis, aga alles jäid need, kes olid alati valmis, no kasutas üks tuntud kirjanik nende kohtaga terminit reibas kretiin.
Ja aga mul tuleb ka meelde koolist üks kirjandusõpetaja, kes mind õpetas. Omal ajal ta väga tulihingeliselt no, seda eelmist nõukogude korda kiitis ja me pidime iga tund kirjutama kirjandi, mis oli juba väsitav, sest kui sa
iga tund,
seda tahtis, et inimesed õpiksid ennast väljendama.
Areneksid õiges suunas,
just. Aga kui oli siis lõpukirjand, siis ma olin ennast nii tühjaks kirjutanud, et kuidagi ei tunda enam seda luule vaimu peale. Sain küll vist viie kirjandi, aga väga raske oli kirjutada pärast seda, kui sa oled ennast täiesti tühjaks kirjutanud ja ega ei taha juures korrata. Aga siis aastaid hiljem läksin kunagi kooli, kui juba siis Eesti oli iseseisev ja kuulsin seda sama õpetajat kinnis uksa tagant järgmisele klassile rääkimas, et ma olen eluaeg eestimeelne inimene olnud. Ja...
Joo, ma tean siukesi inimesi, kes eluaeg, kes juba lapsena ja enne sedagi olid eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsebo Võitra oma kordumatutes kõnedes.
Ja näed, siit tuleb jällegi uus selline inimtüüp välja, et osad on sellised, no, kes omandavad väga kiiresti mimikri, kes sulanduvad ühiskonda, kes sulanduvad mingitesse no, uutesse ideoloogiatesse. Ja siis on mingid inimesed nagu Madison, keda siin kogu aeg siin on kiusatud ja kedas siin Nõmme raadios on palju räägitud, kes jääb oma mingitele mõtetele kindlaks ka siis, kui see tähendab vangiminekut näiteks.
Vaata, aga see ongi see põll, et ega Madison ei muutunud dissidendiks, lihtsalt peavool kaldus sellest eelmiselt Madisoni suunalt kõrvale. Madison viis ja rahva hirve parki ütles, mida tuleb teha. Aga lahku minnes oli, et kuule, aga teeks natuke äri ka.
Ja
oligi prõstus.
Ja nii on. Ja nii, et on siis erinevad inimestüübid. Ja. Osad on sellised plastilised, kes painutuvad iga uue võimu järgi. Aga teised on elastsed, kes mingil hetkel võibolla kui vaja on, siis annavad natuke järgi, aga pärast taastavad ikkagi oma esialgse olemuse.
No see ongi suunatud oma olemusele egole. Maitstraat harala elulood. Ma tahtsin süüa nagu iga teinegi. Ja sellepärast õpetasin lastele aastal, ma ei mäleta, mis see oli, et saar on jumalast ja enamlased on tema surma vaenlased. Ja siis oli enamlased on jumalast ja rahvusvaheline kapitalism on surmavaenlane ja nii edasi.
No ikka peaasi, et kõht täis on, aga siis...
No jah, aga mida peab tegema vaene ajaloo õpetaja, kui ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus ja karjääri saab teha ainult... lühikese aja jooksul, mil kehtib konkreetne võim ja sa tunned, et valmis on su vaim ja siis põrutad teed doktori, saad professoriks ja hiilid kohe vaikselt minema. Aga tiitlid jäävad, teosed jäävad, neid õpetatakse. Ja mida see lollikene lapsukene siis teada saab meie ajaloost? Võtame praegu, no see on muidugi väga apokriiva ütlemine jälle, võtame praegu kõik need monumendid, mis on kuidagi seotud nõukogude ajaga maha. Ja mis me siis lastele ütleme nõukogude aja kohta? Võibolla kustutame ajaloo õpikutest ka ära nõukogude perioodi. Mis me neile ütleme? Me oleme teinud oma ajalukku niigi. Kolossaalselt palju tühje kohti. Ma mäletan, nõukaajal oli niimoodi, et Läti Henriku kroonika, bueno, kõlbab väga hästi, sobib küll, aga ärge levitage igaks juhuks. Ja Baltasar Russov, no kus sa selle räpase raamatu said, viska kohe minema.
Ja, no, ega siis õpetaja ei pea ütlema, et ajaloos täpselt nii asjad juhtusid nagu raamatus kirjas. See on ju lugu ajast.
Jaa,
ja on ka teisi lugusid.
Millise meetodiga ta peab seletama? Näete, lapsed, siin on see teos, mille järgi te peate vastama mu totakatele küsimustele eksamil. Ja nüüd ma räägin, kuidas tegelikult oli. Tähendab, tekib küsimus, mis on õppimise mõte?
No tegelikult võiks ju pakkuda välja alati mitmed alternatiive, nii et õpilased hakkaksid ise mõtlema, et mis oli
õpilisem. Ja alternatiiv on spikerdat.
Ja, no erinevad narratiivid, eks ole ajalost. Miks asjad juhtusid nii just, kas on põhjuseks oli see või põhjuseks oli teine? Ja alati võib ütelda, et nõukogude ajal õpetati seda niimoodi, praegune ametlik nii-öelda lähenemine on selline, aga võibolla oli asjad hoopis kolmandat moodi.
Näed, tuleb ju välja, et suure seltsimees Jossif Vissarionovich Stalini pildi pealt kadusid ka inimesed ära. Kadus. Neid ei olnud,
ja.
Aga vaade jõele, muud kui laienes. Ja ei ole muidugi imestada, et vaata, tee tippu. On ta missugune on, aga keegi võib sinna jõuda, aga tipus jäädakse üksi. Täiesti üksi ja kõik õõnestavad su jalgealus.
See on tõsi. Ja väga vähesed inimesed on suhtuses selle olukorraga toime tulema. Et siin me võime veel vaadata.
Seda tuleb mõista.
Ja muidugi. Ja me võime vaadata veel ühte sellist lähenemist, mis ütleb, et osa inimesi oma loomult on orienteeritud kohanemisele. Ehk nad võtavad selle vormi, mis moodi ühiskond neid surub alla näiteks kuidagi. Aga teised inimesed ei kohane kunagi või nad hakkavad kohandama keskkonda ise enda järele, oma mõtete, oma selliste arusaamade järgi. Ja nende vahel on päris suur lõhe.
See on väga suur lõhe. See esimene on nagu riigiusu tunnistajad, kas nad usuvad või ei usu, see on ise asi. Ja teine osa on sektandid, kes koguvad enda ümber ja saavutavad ka kohati päris hirmuäratavaid tulemusi.
Ja no sõltub, kelle poole sa mängid, mida peetakse nii-öelda selliseks kosseliks ja mida mitte.
No valge laev.
Ja, just.
No võt, ilus lugu oli.
Nüüd võt jällegi on ka küsimus, et kui inimene hakkab enda mingite mõtete järgi võt, eluolu kohandama, teistele reegleid kehtestama näiteks, siis on ka suur vahe, kas ta teeb seda enda isikliku huvides, isiklike huvide kontekstis. Või ta teeb seda selleks, et grupil või mingil hulgal oleks hea.
No, ja viimasel juhul keegi reedab.
No, alati leidub neid inimesed, kes vaatavad seda ikka läbi isikliku prisma. Aga siit võib jälle välja tuua kahte tüüpi selliseid kohandajaid. Ehk on olemas inimesed, keda me nimetame liidriteks, kes siis on kohandamisele orienteeritud, aga teises küljes ka hulga või grupi heaolule. Ja no võt, nende liidrite taha inimesed armastavad koonduda, sest nad loovad turvatunde enda ümber ja võtavad vastutust ja on valmis otsuseid vastu võtma, ka keelulisi otsuseid, aga kõik saavad aru, et see on võt, meie üldises huvis. Aga see teine pool, kes on siis ise enda huvides orienteeritud, võt, kohandab, annab mängureeglid teistele selleks, et endal oleks mugavam, hea, neid võiks nimetada sellisteks nagu direktoriteks või diktaatoriteks või kes ei armasta, et nende alluvuses või nende kontrolli all on mingid jamasid. Nad tahavad, et nende mantel oleks laitmatult puhas, et kõik oleks kontrolli all, et keegi ei tekitaks mingit segadus seal. Ja seetõttu neile hästi ei meeldi igasugused algatused alt poolt.
Ja kõik peavad olema rumalamad kui tema.
Jaa, võtta ole sobib see ime hästi, just. Ja siis, kui mingi jama on, siis ta ei vaata kunagi peeglisse, vaid teil kõige vaatab, et keda siis sealt alt poolt kusagilt elimineerida,
Määrab välja vahetada. Süüdlase.
Mm-hmm. Aga samal ajal võt, need liidritüüpi inimesed nad oskavad ka ise endale otsa vaadata ja mõnikord on ka taanduvad võibolla või vähem püüavad taanduda sellelt vastutavad positsioonid, aga neid lasta saad ära enam.
Vaata, Margus, nüüd me jõuame sinna, kuhu ma tahtsin natuke aega tagasi jõuda, aga sa tegid väga head trepiastmed veel lisaks.
Nii.
Vaatame korra sinna tippu, kuhu on jõudnud üks, kes on jäänud seal täiesti üksi ja kes, kelle põhitegevus ongi tõugata jalgadega alla neid, kes vähegi tema lähedale jõuavad. Kas ta on oma ebakompetentsuse tasandil? Või tal ei ole kuhugi tõusta, aga samas mulle tundub, et ta ei ole oma ebakompetentsuse tasandil, Küll aga on ebakompetentsuse objekt muutunud.
Ma siin me peame aru saama, et inimesed, kes püüavad sellist tüüpi isikuid hinnata, lähtuvad tõenäoliselt enda vaatanurgast, oma fragmentist, kuhu nad asetavad siis seda vaadeldava isiku. Aga võib olla, et sellel isikul, keda see viimsed silmas pead, võib olla hoopis laiem plaan, millest võt, need hindajad kriitikud ei pruugi aru saada. Ja teine aspekt, et mitte alati...
Ta ei juhi praktiliselt mitte midagi, ta tegeleb nüüd juba peaaegu ainult enesekaitsega.
Oled sa kindel?
Mida ta saab seal teha? Külvata allapoole hirmu, et tema käsud jõuaksid seda hierarhiat mööda võimalikult kaugele alla, aga kõige madalamal on ikkagi keegi, kes ütleb, noh, las räägi.
No, miks ka küsida, et kas selline inimene on subjekt, kas ta ise võtab otsuseid vastu. Et kuigi me näeme nii-öelda konkreetseid isikuid...
Ah, sa mõtled, et olud dikteerivad
mitte talle. Mitte ainult olud, seal võivad aga kodanikud ülemused, kes ühel hetkel elistavad.
No kui ei ole, kui ta on tõesti taeva
tippu. Kus sa tead?
Kus ma tean, ma loon need tingimused praegu siin teoreetiliseks mõttemängu.
Just nimelt, jah, võtta me kunagi ei tea ja tavast hierarhiad on alati sellised, kus mingisugune tipp läheb kuskile pilvedesse ja vahepeal on selline udu, et me ei näe sealt. Aga tuleb välja, et aegalt tulevad sealt mingid korraldused ja need inimesed, keda me näeme siis pilvede all, kes on konkreetses rollis, no me siis püüame neid hinnata ja vaatleme neid kui iseseisvad subjekte, aga nad ei pruugi olla iseseisvad subjektid.
Hüva! Ma saan aru, mida sa mõtled. Sa tuleb praegu võrdlemisi maiselt. No näiteks selliste olude juurde, mis meenutavad olusid, mis on ühes teatavas väike riigis ja nii edasi. Et korraga, kellelegi poliitikutest koputatakse, seletatakse, lastakse lobi, Et näed, seal on niisugune kihvt ameti koht, aga seal on ju, noh, kaabakas tipus, ta ju ei ole meile annetanud, ta ei maksa kümnist, tema uutes ettevõtetes, me ei ole toolias ega midagi ja siis ütleb tema pühadus poliitik. Mõtlemata sellele, et ta tühi on ju ajutine nähtus. Saadke talle! Mingisugune revident kaela peale või tehke hiigel audit ja pange ta paariks aastaks kinni, küll me leiame õige mehe asemele. Või tõstke elektri hind selliseks, et tema firma oleks omadega untsus. Ja siis juhtubki mitte ühe mehe maha võtmine, vaid laguneb kõik. Ma ei tea, vanemad inimesed kahtlemata mäletavad Kiirovi kalurikolhoosi ja Oskar Kuuli, kellega mul on nõnn ja rõõm olnud isegi paar korda kokku puutuda. Kui natukene hakati seda kalurikolhoosi tükeldama või osadele iseseisvust andma, mis põhjustel küll ma ei tea, ta isegi surus läbi selle, et kalurikolhoos tohtis teha lehmakomme ja ehitada endale palvemaja, et rahvas ei peaks busse ummistama ja nii edasi. Vaat kui natukene läks asi paigast ära, siis läks kõik. Või no mõtleme Josif Broz Tito aegse ja tema surma hetke Jugoslaavia peale. Natukene liikus, kuigi Broz Tito ütles, et ma võin rahus surra, ma tean, et minu riigiga ei juhtu mitte midagi. Jah, selle riigiga ei juhtunudki mitte midagi, sest ta lagunes kohe.
Jah, tasakaal on õrn. Ja kui me midagi selles tasakaalus nihutame, siis see tervik enam ei püsi koos. Ja siin tuleb ka hästi mõista, et need erinevad isiksuse tüübid, kui nad on ühel või teise pool otsust, siis nad käituvad erinevalt. Ja kui tuleb kuskilt mingi sõbralik soovitus, et kuulge, et te võiksite selle asja äkki niimoodi kuidagi lahendada, siis need inimesed, kes on detailile orienteeritud, teevad seda saksa täpsusega ära, aru saamatu, mida neile soovitati ja millised on mõjud, millised on tagajärjed.
Ja seda me tajume meie aladel ka siin küll, aga meil nühitakse ju ikka ehitada seda kuradi Rail Balticut, kuigi isegi nutrijad vist naeravad oma puurikestes. Aga raha läheb, oi kuidas läheb, õigesse kohta läheb ja elukvaliteet nii mõnelgi on varjaldes teistega.
Jaa, no ja võt, kui tulla selle kohanemisele ja kohandamisele orienteeritud teile juurde tagasi, siis selle allpool kohanemise juures on ju ka kahte tüüpi inimesi. On need, kes kohanevad selleks, et sobituda meeskonda, teha ühes koos mingid asju, võrdselt panustada seal, see sõna ei meeldi. No midagi teha ühes koos, eks ole. Ja võt, sellised inimesed on valmis ka üksest asendama ja tulema omast vabast ajast välja selleks, et tervik võidaks midagi. No ühel hetkel võibolla ka tervis veab alt, nad kaovad kuskil koos südamehädadega haiglatesse ja surnukuuridesse. Kegi teine tuleb asemele, täidab neid. Nad lahendavad kõik juhtimisvead ära ja juhtidele tundub, et nad ongi väga head, sest all on tugevad niisugune ühtne meeskond. Aga siis on ühed huvitavad tüübid, kes on kohanemisele orienteeritud ja samal ajal ka ise endale.
Sussertavad.
Need on sellised, kes on, nad kohanevad nii vähe kui, või nii palju kui vajalik, et oleks mugav elu. Et need on sellised, sellised mõnused kohanejad, nagu öeldakse, või sellised konformistid.
Pühapäeval kirikus ja esmaspäeval partei koosolekud.
Nii nagu vaja on, jah. Peasid mingit jama ei oleks.
Jah.
Ja võt, nende vastu tihti on niisugune nagu võt, vimm inimestel, et aga tüüpiline oleks näide, et seal ülemus ütleb seal alluvole, kuule, et ma väga tahaks, et sa täna teeksid üle tunde ja oleks koos lõpetaks mingi asja ära seal ühises uvis. Aga siis võt, see kohanemisele orienteeritud tüüp ütleb, et jah, ei, ma võin tulla küll, aga ma juhin su tähelepanu, et mul lepingus ei ole sellist punkti. Et kui vaja, me paneme selle sinna sisse, aga ma juhin tähelepanu, et ma teen midagi ekstra. Mm-hmm. Ja, et, kui sulle sellega nad paljastavad juhtimisvead, et neist on palju kasu nendest inimestest, kuigi nad võivad irriteerida seal kedagi ja ärritada, aga nad toovad välja kõik süsteemi vead, nad ei lase endale pähe astuda. Ja nii ongi, et võt, igat neist inimtüüpidest on vaja mingisuguse konkreetse väärtuse loomiseks ja kui nad erinevad inimesed jälle kokku panna, siis on need nagu nendes valmides, et see siga ja kägu, luik, haug ja vähk ja seal, kes nad olid põhisõis ja või see põhis, see ülekõrs ja viisk. Ja.
Ja.
Et võt, ega nendel asjadel, nendel inimestel erinevatel ei ole ju lihtne koostud teha. Ja selleks ongi vaja need universaale, kes on siis seal keskel, need 20% juures, kes saavad aru üksteisest, kes aitavad inimestel oma vahel kokkuleppeid teha.
Ja lõptulemusele nende närvid on kõige rohkem läbi. No see on ju kahel poolt tulejad.
Sõltub, kui palju neil särtsu. Ja ma pean meelde tuletama, et kui sa vaata, kui sa oled väga konkreetselt mingisugune nende telgede seal kuskil tipus, võt, sa oled väga selge näiteks mingisugune liider. Ja nüüd sa vaatad natukene sinna keskpunkti poole, ja sa näed, et keegi, kes on ka oma loomult liider, aga sellele superliiderile tundub ta, et ta koosneb või kuulub sinna nendesse mugavtujate hulka, ja? Nendesse, kes enda õiguste eest seisavad, sest on natukene minust nendes omadustes erinev. Ja nii ongi, et me nendes samasuguste inimeste keskel leiame ka vaat, nagu skaala peal pisut erinevaid inimesi. Ja võt, hästi huvitav on see, ma olen hästi palju mänginud inimestega ja viinud neid igasugustesse olukordadesse ja lasnud neid lahendada mingisuguseid simulatsioone ja mänge. Ja võt, need iseloomuomadused tulevad nii selgelt välja igapäevases käitumises, suhtlemises. Ja võt, sealt on juba see, noh, mida ma alguses mainisin, et sa juba näed näo järgi umbes ära, et tavaliselt sellist nägu ja sellise keha hoiakuga inimesed, võt, nad käituvad sellistes olukordades umbes ühte moodi.
See on päris hull tegelikult, kui vähe inimesed ise teavad, millised nad välja näevad, kui vähe nad kontrollivad. No põhimõtteliselt seda saab kontrollida, aga siis sa pead olema teatavas kehastuses algusest peale. Alates hetkest, kui sa astud välja kodu uksest, kui keegi võib sind juba näha. Aga kõige lihtsamad asjad. Sa ütled midagi ja korraga näed mikroskoopilist tõmblust kellegi näos. Millegi pärast põsekapilaarid laienevad. Põse! Ja millegi pärast silma läige muutub, silma biokeemilised reaktsioonid, see on üldse kõige suurem kunst, aga see on omandatav.
Muidugi.
Peame kihla, sa kaotad, ma
oskan. Ei, ma olen sinuga täiesti nõus.
Ja see ei ole valus ka mitte. Mm-hmm. Selleks tuleb lihtsalt mõneti aimata, kuidas töötab su aju. Sa oled ju ka, sa saad aru, kui sa inimestele räägid, sa näed, kui paljudel tõmbasid korraga õlad pingesse,
ja, muidugi.
Käsivarred, mingisugune küünarnuki väike liikumine kehast eemale.
Aga loomulikult.
Mamma mia!
No võt, siin ongi üks selline oluline soovitus inimestele, et kui te tahate aru saada, kuidas olukorrad kujunevad teie ümber, mis moodi mingid inimesed hakkavad tõenäoliselt reageerima peale teie välja öeldud, siis tuleb jälgida inimesi, võt, teha endale isegi märkmeid, vaadata, mis tüüpi inimesed, kuidas tavapäraselt mingites olukordades reageerivad. Ja no kas või näiteks läbirääkimiste puhul ei ole ju mõtet kohe tuua läbirääkimiste põhiobjekti välja. Vaid sa võiksid aisialgu rääkida millestki, mis on täiesti ebaoluline, üks kõik, kas sa kaotad või võidad, see ei ole ka oluline, aga sa näed, kuidas teine osapool mängib, kuidas ta reageerib, mis ajab teda vihaseks, mis teda sa rahustab näiteks. Ja nüüd, kui sa oled õppinud oma vastaspoolt tundma, nüüd sa ühel hetkel juba teades, kuidas ta reageerib ja kuidas sina reageerid ise, ise oma emotsioone vaatamaks selle, siis alles siis tood välja selle põhiteema ja nüüd oled sa juba palju paremini varustatud.
Ja sa pead nägema ära, kui laua taga on, ütleme, 20 inimest, kes on nende 5-6 võtmefiguuri ja jälgima neid, mitte killustama oma tähelepanu teistele, märkama seda, kes mis hetkel paneb käed laua peale, mis hetkel laua alla, kuidas liiguvad tema sõrmed, kas ta teeb kaelaga mingi ringi või vaimus, välja see ei paista, haigutab ja sa saad aru, kes kellega kokku mängib ja... Ja millest tegelikult räägitakse, kui sellest kõrvade jaoks üldse ei räägita?
Just. No need on esimesed asjad, mida ma läbirääkimiste koolitusel õpetan, et õpi jälgima, õpi märke lugema.
Pansa ütles ka, minge turule, jälgige tüüpe.
Just. Ja me oleme teinud ka lausa niimoodi kohvikus väikseid tuure ja palun inimestel lihtsalt jälgida ja kirjeldada kedagi, keda seal täiesti võõrast inimest näeb. Võibolla mingi vestusring kusagil kõrval, võibolla mingid kaks, ma ei tea, sõbrannat istuvad ja lihtsalt jälgi ja vaata, mis toimub seal inimeste hulgas.
Mm-hmm. Meie aladel on veel väga kihvt niimoodi määrata ära. Vaatad, inimest sa ei kuule, mida ta räägib, kellega ta räägib ja ütle, kas ta on eestlane, venelane, soomlane, lätlane, jänki. Plus muidugi hiljem võid trennida ja hakata silma vaatama, mitu sektorit ja kilet on silmal.
Ja no vot, miks me sellest räägime veel kord? Ehk selleks, et aru saada, mis meie ümber toimub ja selleks, et õppida ka võibolla enda ideid ühel hetkel ühiskonnas ellu viima.
Punkt üks, mõistke, et ülikond, kaabu ja lips ei tähenda, et tegemist on härrasmehega. Nii nagu tihe kirikus käimine ei tee inimesest uskliku või no ütleme sama palju kui tihe garaažis käimine teeb temast...
Auto,
jah.
Ja, no võt, ja siin eks neid inimtüüpe on ju veel igaselt erinevaid ja looks kohe välja veel ühe sellise jaotuse. No näiteks osad inimesed oma loomult on väga sotsiaalsed ja nad ei armasta üldse üksinda olemist, nad vajavad kogu aeg seltskonda enda ümber ja tahaksid kogu aeg noh, tunnetada. Võt,
kardavad vaikust.
Ka seda, jah, aga võt, neile meeldib selline...
See tuleb sealt välja hilja.
Jah, neile meeldib selline... Vot omasuguste seas ajaveetmine, see on selline turvaline ja emotsionaalselt vaat selline mõnus.
Ja nende hulgas on päris palju salongidebiile.
No jah, eks siin, kui me võtame veel mingi teile sinna appi ja vaatame, et siin intelligentsuse, ütleme seal taset ja formaati. No jah, aga vaat nemad armastavad ka vaat koostöös mitte niivõrd mõelda tulemuse peale või seal, noh, kuidas seda tööd peaks tegema, vaid just, vaat kuidas me seda teeme, millise emotsiooniga, kuidas me üksteist aitame.
Naudivad mängu.
Ja nad kunagi ei ole oma töökaasase juures vaat selliste sõnadega, et kuule, et noh, ma näen, sa teed siin mingi vea, vaid alati, vaat me tuleme aitame siin äkki seda ma teistmoodi teha, hästi sellised delikaatsed, head suhtlejad, aga kui me läheme sinna nii-öelda teile teise otsa, Seal on inimesed, kes on loomult orienteeritud süsteemidele. Nad on sellised mustvalge mõtlemisega, tehnoloogilisevad huviga tihti. Ja nende jaoks on maailm mustvalge, nad armastavad väga selgelt loogikad asjadest. Emotsionaalsed inimesed tunduvad neile niisugused nagu ebarealistlikud, ebaadekvaatsed. Aga jällegi nendele esimest tüüpi inimestele, vaat need süsteemidele orienteeritud inimesed tunduvad sellised nagu kuivikud ja niisugused, vaat nad üldse ei saa inimlikusest aru.
Ja, ja siin on ka huumori meele avaldumine ja kasutamine, see on väga oluline.
Ja tihti vaat ühe selle isiksuse tüübi huumori meel ei kõneta absoluutselt teist tüüpi inimest, ta ei arvu, millest jutt oli ja kas oli nali või ei olnud.
No jah, eriti kui läheb asi kujundlikuks, siis see viib ju, see, vaat, see toobki selle kolmanda mõõtme või sinu puud oleva telje sisse. Muidugi siin me võime tulla veel niisuguse nähtuse juurde nagu võrkpall.
Nii.
Võrkpall minu meelest, see on minu meelest, ärge hakake vaidlema, on niisugune spordiala, kus ühes võistkonnas on platsil ainult solistid. Nii nagu kunagi Stanislavski vist ajas Moskvasse, on see kunstiteatri või mis ta oli kokku, truppi, kelle kohta te ütles, et te olete kõik võimelised olema Euroopas soolokastrolöörid ja nüüd te ei suuda siin kokku mängida.
No jah, proovi sa olla sellises positsioonis statisti rollis.
No jah, aga samas tead, see statist, see härra teile on kiri, See võib oma ilmumise teha ka nii, et terves tükis jääb ainult tema meelde. No,
muidugi.
Ilma, et ta midagi üle mängiks või midagi lavale ära lõhuks või...
No võt, see on see seisundi mõju, et kui sa ei pruugi isegi midagi öelda, aga sinu seisund ütleb inimestele rohkem kui 1000 sõna.
No, siin võiks selle kadunud Jüri Järveti tuua välja, kelle soolotükke oli... Või neid tükkegi, kus ta oli peaosas, oli teatris raske vaadata, sest Järvetit sai liiga palju. Ta oli liiga võimas. Ja. Vähemalt ma arvan, et nende jaoks, kes said aru, mis laval toimub.
Ja.
Aga need, kes sümfoonias teavad, saavad aru ainult, kas oli nüüd hästi kõvasti või oli hästi vaikselt. See on ise küsimus.
No jah, aga paneme selle veel ühe telje sinna nende suhetele orienteeritud ja süsteemidele orienteeritud inimeste teljele risti. Ja siin võib vaadata, kas inimesed on oma loomult mõtlemisele või tegutsemisele orienteeritud. Ja no vot osad inimesed on sellised, et nad ei malda ära oodata isegi ülesande püstitust, jubavad see ärevus ja selline no, aktiivsus on nii suur. Et
protsessor juba, on väga kiire.
Jaa, päkkad juba välguvad, juba ta jookseb, juba on midagi teinud, juba on investeerinud kuskil, juba on käivitunud midagi, mõtlemata, kas selleks üldse lõpuni, ma ei tea, mingid vahendid jätkub. Aga teised jällegi, no vot, enne kui hakata midagi tegema, oleks tarvis teada saada, aga miks on tarvis teha, okei, okay, mis sellega kaasneb ja millised eeldused on vajalikult luua, mis siis juhtub kui. Ja ühel hetkel avastada, et need inimesed ei olegi ühtegi sammu astunud, aastad on möödunud, nad on ikka selle sama koha peal, aga mõtted on väga põhjalikud. Ja nüüd kui te panetegi kaks sellist inimest kokku, üks on mõtlemisele orienteeritud ja teine tegutsemisele, siis võt nende selline aktiivsus ja ärevus ja kirg, need on nii erinevad, et nad ei suuda üksteist taluda. Ja ma pean tunnistama, et ega aja jooksul ma isegi olen natukene muutunud, mäletan kui kunagi tegin ühte reklaamifirmat, siis võtsin endale uut töötajat tööle ja see uus töötaja tuli Lõuna-Eestist. Ja ma mäletan, kui mina küsisin tema midagi jääs, tema käes siis midagi, aga reklaamitööstuses asjad on ülikiired, võt sul on tempo yeah. on selline peal.
Now or never.
Ja kui ta mul hakkas vastama aeglaselt, jaa, et ma pean sellele küsimusele lähenema, ma tundsin, kuidas mul närvid läksid niimoodi püsti, ma ei suutnud seda taluda. Ja ma sain aru, et tegelikult on minus küsimus. Ja võtsin selle inimese tööle ka, aga huvitaval kombel mõne kuu pärast oli ta täpselt samasugune nagu mina, sest Tallinna õhk ilmselt mõjub
no, yeah.
viljastavalt kõikidele maainimestele ka. Nii et jah, võt osad inimesed on hästi kiired, kirglikud ja kui me vaatame, paneme ka võt tekitama sellised nagu segatüübid, siis need, kes on tegutsemisele ja suhetele orienteeritud, me võime neid nimetada lausa sellisteks suhte korraldajateks. Nad hakkavad kõiki suhted korraldama, ka neid, mida ei peaks torkima seal. Nad tunnevad väga hästi seal sotsiaalseid norme, igasuguseid trende, teavad täpselt, kuidas riidesse panna, kuidas häälitseda mingisusel üritusel, eks ole, millised sõnumeid välja genereerida ja nad kogu aeg toimetavad, kogu aeg sotsiaalses ruumis teevad midagi. Aga vaat seal tristi, vaat seal nii-öelda diagonaalis üle nulli keskpunkti minnes, seal on inimesed, kes on süsteemidele ja mõtlemisele orienteeritud, kes näevad maailma hoopis teise nurgalt, kes enamasti on seotud mingi innovatsiooniga, kes näevad asju vaat, täiesti teist moodi, kui keegi kunagi varem on seda teinud. Ja ega seal nad võivad olla ka head suhtlejad, aga sageli nende inimeste juures tuleb välja see, et nad esitavad väljakutsega nendele sotsiaalsetele inimestele. Näiteks lähevad seal presidendi vastuvõtule Venin Kampsuniga ja saavad aru küll, et see just kui nagu ei ole kombeks, aga see ei ole minu probleem, see on teie probleem, peate minuga võtta arvestama seal. Ja neile tihti meeldib ka natuke irriteerida ja võibolla seal hommikul tulevad tööle ja viskavad kolleegidele siis küsimuse, kõik kolleegid hakkavad mõtlema, kuidas teda aidata, aga temal on ju ammu vastus olemas ja lihtsalt vaatab, et on ikka lambad, et nad nii imelikud inimesed niiks lihtsad asju ei tea. Ja need, kõik need inimtüüpe on vaja, sest ilma nende innovaatoriteta ei ole võimalik jällegi ajaga kaasas käia. Ja nüüd kui me paneme veel sellise isiksuse tüübi mängu nagu seal süsteemidele ja tegevusele orienteeritud. On nende sellised käivitajad. Seda maja siin ei oleks, kui poleks olemas käivitajad. Nad loovad, avavad.
Jah, aga need ei suuda jälle käigus hoida.
Ei
kohe
suuda.
Kindlasti ja, mitte. Ja, need ja. On, mina olen need ristinud üldiselt viimasel ajal pealkirja kirjutajad.
Ja. No ja siis jääb üle veel see seltskond, kes on siis suhetele orienteeritud, aga ka mõtlemisele orienteeritud. Ja võt, need on need inimesed, kes märkavad asju enda ümber, saavad aru, kes kellega käib või kes ei käi enam kellegagi. Neil on, võt, seal õlg on alati märd, sest kolleegid käivad nutmas nende rinnan ajal. Nad on delikaatsed, nad tihti ei ütle seda välja, mida nad näevad. Ja kui mõnikord selline inimene tahab ühel hetkel organisaarist ära minna töölt, siis küsivad, miks? No, seda nüüd ütleb seal, et võt, mulle ei ole mingi asi kunagi meeldinud. Miks sa varem
kuiva pinsak.
Miks sa varem ei ole öelnud? Hakkasin nüüd ütlema. Ja vaat need inimesed ei armastab tähelepanu. Need ei taha, et neid korraga saadakse või tahetakse mingid otsuseid saada. Nad tahavad rahulikult mõelda, läbi analüüsida. Ja nüüd pange kokku siis see käivitaja ja siis ma ise nimetan neid mõtlemisele ja siis sotsiaalsele või suhetele orienteeritud inimesi nagu sensitiivideks. Nad, mitte siis, et nad posijad oleks, nad on tundlikud selliste asjade suhtes. Ja pange nad kokku ja seal võib olla nii palju üksteisest mitte aru saamist ja lausa solvumist üksese peale, aga jube raske nendel väga selgetel tüüpidel on jõuda omavahel vaat mingi väärtuse loomiseni. Ja selleks on vaja jällegi neid inimesi, kes on universaalsel keskel, kes suudavad tõlkida, kes suudavad mõlemat osapoolt kaasata, haarata. Ja hull lugu on ju see, et meil kõigil on vähemalt nendes kolmes teljestikus ju igal pool mingi positsioon. Nii võib olla, et keegi on ühes teljestikus on seal muutuste tekitaja, teises teljestikus on käivitaja, kolmandas näiteks on liider. Aga ta ei saa üldse aru inimesest, kes selles esimeses teljes on kriitik, hindaja, teises teljes näiteks innovaator ja kolmandas võt see, nii-öelda see konformist, kes enda huvides, eks ole kohane, vaid nii palju nagu vaja on. Ja need on tohutult raske üksest aru saada. Ja nüüd kui me toome selle võt mingisse olukorda, mingisse situatsiooni, kus inimesed on koos, on see mingi, ma ei tea, siis mingi koosolek, mingi otsuste vastuvõtmise koht, on see poliitiline mingisugune võt arutale koht, siis me just kui eeldame, et kõik need inimesed mõtlevad läbi, on ratsionaalsed olendid, aga ei, võt need samad algoritmid meie alateadvuses panevad need täpselt oma selle mustri, oma isiksuse tüübi mustri alusel käituma ja reageerima. Ja siis võite arvata, et kui teile tulete mingi hea mõttega välja, siis on terve hulk teist tüüpi inimesi, kes ei näe selles üldse mingit head mõtet.
Seda on käsitlenud muidugi herr Parkinson, Parkinsoni seaduses, kus ta on sinu näite esimest kahte poolust serveerinud erinevate ülemustena, kes lahendavad, üks läheb ennast üles pooma, aga teine lahendab mängleva kergusega kõik probleemid. Laseb võibolla isegi õlamärjaks nutta kiiruga, aga ta jõuab kõike seda. Täna me oleme sunnitud panema punkti, sest muidu me tapame ära need kolm viimast kuulajat ka, kes siiamaani on meid kuulata kannatanud ja Tont teab, võibolla siis millestki arugi saanud. Oma moodi loomulikult, mis on ka ainu õige, sest iga üks peab mõistma asju vastavalt oma peale ja peele, mitte nii nagu me siin just kui käsiksime. Aga aitäh, Margus Alviste ja läheb edasi meie püha sõda.
kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee. Saade on salvestatud 2022. aastal.